Rok páně 1469, březen až prosinec. O tom, co si králové Jiřík a Matyáš řekli mezi čtyřma očima v chalupě, v Úhrově se svými vojsky za zády, se můžeme bohužel jen dohadovat. Řekl jsem, sotva se můj bratranec posadil do křesla, celý zadýchaný, z výstupu po schodech do mé podkrovní jizby. Ale hodně věcí se dá domyslet z toho, o čem se hovořilo a jednalo pak. Dostal ze sebe trhaně, to je celý on. I kdyby ležel na smrtelném loži, musí komentovat, co řeknu já. Podal jsem mu číši vína svařeného s medem a bylinkami a pokračoval jsem. V principu se ti dva dohodli, že budou ve středoevropské politice stát na stejné straně. Král Jiřík slíbil, že podpoří Matyáše Korvína jako uchazeče o trůn římského krále. Matyáš naopak slíbil, že se stane prostředníkem při jednání mezi papežskou kůrií a českým králem. Navíc se zavázal vrátit všechny hrady, které obsadil na území, jež patřila české koruně. To byl významný ústupek, který svědčí o tom, že uznal svou vojenskou porážku. I když ji později zvláště uherští kronikáři vehementně popírali. V oněch ujednáních zjevně nepadlo ani slovo o nárocích českého katolického panstva, připomněl upjatě můj bratranec. Tohle byla jedna z věcí, kterou Matyáši Korvínovi nemínil odpustit, protože on hodil spojence ze zelenohorské jednoty přes palubu a bylo mu jedno, zda se utopí v Kališnickém moři. Ovšem, později se mu to vymstilo, protože po smrti krále Jiříka ho právě jeho bývalí čeští katoličtí spojenci odmítli podpořit a postavili se za Jagellonce. To bychom však předbíhali. Jiřík a Matyáš dohodli příměří do Velikonoc. Ty tehdy připadaly na začátek dubna, pokračoval svědomitě můj bratranec. To už se vydýchal a vylovil své nezbytné poznámky. Další jednání, na němž se měly řešit konkrétní kroky, se mělo odehrát před začátkem paší v Olomouci. Nicméně nezačalo včas, ale až začátkem dubna, pokračoval jsem. Za zpoždění mohl Matyáš Korvín, zdržel se, neboť musel vyslechnout papežovi příkazy, které mu tlumočil legát Lorenzo Rovarella. Nedělej z uherského krále loutku svatého otce. On jen takticky manévroval, aby z dané situace vytěžil pro sebe co nejvíce. Jistě, on rozhodně loutkou nebyl. Byl to pan Hart, s jakým bych si já ke stolu na číši vína nesedl, potvrdil jsem. Olomoucké jednání bylo totiž už jen zástěrkou, neboť Korvín rozhodně nemínil dodržet sliby, které dal u Vilémova. Pokud tehdy mý kališničtí předkové tvrdili, že ho král Jiřík neměl nechat z obklíčení uniknout, pak měli pravdu. I když si neumím představit, jak by se to dalo udělat. Bitva by totiž nejspíše nic nevyřešila. Ale teď už je to jedno, dějiny nevrátíš. Korvín předložil našemu králi ponižující podmínky, které by znamenaly konec utrakvismu, a dali by mu do rukou neomezenou kontrolu nad celým územím české koruny. Jiří Spoděbrat by se stal trapnou loutkou v rukách katolíků. Korvín se choval, jako by válku s převahou vyhrál. Taková ovšem byla realita, zabručel můj bratranec. Tím se spozdilo pokračování naší práce, protože jsem mu zopakoval celý průběh panovnického úsilí krále Jiříka, až nakonec mrzutě uznal, že za dané situace jednal nejlépe, jak mohl. A Korvín, že své požadavky hanebně přehnal. Tehdy se také ukázalo, že katolickému panstvu nezáleží na vlastním lidu, ale na pochybné moci, pokračoval jsem. Za to jsem si vyslechl pro změnu jeho kázání, ale nepřesvědčil mne. Na tajném sněmu katolické opozice všech zemí koruny české, panstva, měšťanů i prelátů se 12. dubna Zdeněk Konopišský ze Šternberka účastníků v Olomouci zeptal, zda by nebylo vhodné požádat Matyáše Korvína, aby přijal českou královskou korunu. Bylo to samozřejmě připravené divadlo. Poté, co získal souhlas, začal s ním jednat. Uherský král dělal drahoty, ale jen proto, aby si od českých katolíků zajistil co nejvyšší příjmy pro svou královskou pokladnici a teprve po 5 dnech přemlouvání nabídku přijal. S Jiříkem z Poděbrad se sice ještě jednou setkal, ale to už nebylo o čem jednat. 3. května se nechal v olomoucké biskupské katedrále korunovat českým králem. Za katolické stavy korunovaci vedl Zdeněk Konopišský ze Šternberka stejně jako před 11 lety. Jen s tím rozdílem, že tehdy byl v Praze Poděbrad ozdoben českou královskou korunou, zatímco v Olomouci Korvín nikoli, protože ji fyzicky jako klenot nevlastnil. Byla stále v bezpečí uložena na Karlštejně. Už to zpochybňovalo jeho legitimitu. Hned na místě to také oznámili vyslanci polského krále. Ti samozřejmě nemohli souhlasit s posilováním uherského rivala. Nicméně záhy ho uznali všechny vedlejší země české koruny a veškerý katolický lid, upozornil můj stále ještě trochu nazlobený bratranec. Takže tak úplně formální ta věc nebyla. Ne, to nebyla. Opakovala se situace z roku páně 1420., kdy se podobně nechal korunovat Zikmund Lucemburský, mimochodem taky tehdy král uherský. Tehdy ho uznali ty samé země a předkové těch samých rodů jako Matyáše Korvína. Ale dobře to nedopadlo ani pro jednoho z nich, protože Češi hřbet neohýbají. Bratranec si těžce povzdechl a lítostivě dodal. Víš, milý Danieli, jak těžké je najít ta správná slova, pokud mluvíme o našich předcích? Čemu z jejich skutků bychom měli dávat přednost a co chválit? Národ by měl táhnout za jeden provaz, v tom s tebou souhlasím. Jenže nás rozdělila víra. Přiznám se ti, někdy se sám sebe ptám, zda je správné, aby se kvůli hádkám kazatelů národ rozdělil. Byl to opravdu ten správný a legitimní důvod, aby Čech nenáviděl Čecha a klaněl se Němcům nebo Uhrům? Modlím se, aby naši potomci už nikdy stejnou chybu neopakovali. Jeho myšlenky jsem ocenil mísou buchet. Už s nimi asi ani nepočítal, ale když je spatřil, omládl o 20 let, alespoň podle chuti, s níž se na mísu vrhl. Já zatím pokračoval. A právě v téhle situaci král Jiřík ukázal, jak věrným Čechem a čestným mužem je. Ukaž mi panovníka, který by se zajímal víc o budoucnost vlastního národa, než o prospěch své rodiny. Jiného nezbývalo, zahulal. Nejdřív polkni, napomenul jsem ho dobromyslně. Chtěl si říci, že mu nic jiného nezbývalo, že? Máš pravdu. Jenže i když jiným panovníkům většinou také nic jiného nezbývá, chovají se neuvěřitelně zaslepeně a vždycky hledí jen na své zájmy. Král Jiřík nikoli. Začátkem června navrhl českému sněmu proklamaci, aby v případě jeho smrti nastoupil na trůn polský princ Vladislav Jagiellonský, pokud se ožení s jeho dcerou Ludmilou. I když byla k uskutečnění tohoto plánu dlouhá cesta, nakonec se ukázal správný. Snad ještě drobnost, i když ne nepodstatná, ujal se zase slova můj bratranec, když se nejprve pečlivě očistil ústa do plátěného ubrousku. Protože král Jiřík považoval postup českého katolického panstva za zradu, okamžitě po vypršení příměří udeřil. Šternberské hrady již ovládal a proto zaútočil na majetky dalších vlivných stoupenců zelenohorské jednoty, především bratrů Zajíců z Házenburka, během léta dobil jejich hrady Skála, Navarov i Trosky. Pevnou kost zachránil Jan Zajíc jen za cenu velkých ústupků, aby odtud mohl v čase dohodnutého příměří odvést do bezpečí svou rodinu. Nedá mi ovšem, abych nepřipomněl, že útočili i stoupenci zelenohorské jednoty. Mnohým z nich, jak vidno, nešlo opravdu o víru, neboť na Chebsku vydrancovali katolíci katolické kláštery ve Waldsassenu, Teplé a Chotěšově jen proto, že podporovali Jiřího z Poděbrad. Dodal jsem a rychle se chopil brku, abych stihl napsat alespoň jednu kapitolu o našich předcích. Ale můj bratranec ještě upozornil, že to byla doba skutečného rozvratu země, protože Matyáš Korvín jmenoval v Čechách své úředníky a tak mnohé úřady zastávali souběžně dva lidé. Po kruté studené zimě byla špatná úroda a prudce se zdražovalo obilí. A kromě toho začal Korvín razit vlastní, mimořádně špatnou minci. Sáhl do svých poznámek a přečetl kus z kroniky, která popisovala pustošení Moravy. Chléb byl drahý, i žito, i jiné věci, neboť země byla z velké části spálená a k tomu zlé úrody. Sedlákům orat nedali, chytajíc je a šacujíc, kdekoliv je našli, jedni jako druzí. A tak pole leží neosetá a pustnou. A ožebračili zemi tak, že ani ti, kteří orají, nemají chléb. Co mají pak prodávat řemeslníkům, když sami nemají nic? Kapitola 56. Po manželově smrti v bitvě u Nýrska měla Barborka pocit, že se jí definitivně zhroutil dosavadní život. Nejenže ovdověla, ale začaly také problémy s majetkem. Tedy ani ne tak s tím jejím jako s Rackovým. Pajerek sice držel on, ale nevyplacené podíly tam vlastnili jeho bratranci a další příbuzní, a ti se začali podle rodové smlouvy a dávných kšaftů dožadovat výplaty. Šlo o značné částky, tolik rozhodně neměla. Než se s nimi hádat a soudit, raději jim hrad i s panstvím za odstupné přenechala. Do svého vlastnictví, nezatíženého podíly příbuzných, dostala od Janovských tvrz v Běšinách se dvěma vesnicemi a peníze. Jenže Janovští neměli po ruce hotovost a tak se zavázali, že jí je budou splácet. Do doby, než dluh vyrovnají, dostala ještě do zástavy rychtu, dva masné krámy a velký mlýn s rybníkem před hradbami v Nýrsku. Právě ten rybník, jehož vypuštěním se podařilo porazit bavorské křižáky. Tak to vidíš, mé víku, jak jsme dopadli. Povzdechla si, když přebírali Běšinskou tvrz. Vlastní palác tvořila starobylá kamenná věž. Vstupovalo se do ní stejně jako na Čachrově, po dřevěných schodech, dveřmi v prvním patře. Na rozdíl od něj byla však stavba mnohem menší a v každém patře se nacházela jen jediná čtvercová místnost. Ta u vchodu měla krb, v ní pobývala rodina během dne a také se tu stolovalo. V přízemí a ve druhém patře byly jizby nevytápěné. Stála tam lůžka s truhlicemi na šatstvo a také na uložení zásob jídla. Víc prostoru tu pro Zemana k dispozici nebylo. Věž byla zanedbaná, schody i podlahy částečně strouhlnivělé a nábytek na vyhození. Opravu potřebovala i střecha. Dvorec sám však byl celkem v dobrém stavu, a protože bylo požních, ve stodolách byla slušná úroda obilí. V chlévech stálo několik krav a jedno tele, pár koní a v ovčíně vedle početného stáda více než tucet jehňat. Dopadli jsme ještě dobře, uklidňoval jí Mévík. Kývolf je na tom hůř, nemyslíš? Ale tvůj otec taky. Povzdechla si a rychle si rukou z očí setřela slzy. Vždycky jsem myslela, že budeš pánem na Pajreku. Čejchan má Čachrov, háta komorní Hrádek a ty nic. Až umřu, dostaneš alespoň Běšiny. A samozřejmě můj dvorec v Písku. Nejmladší nebývá ze sourozenců nejbohatší, nech to plavat, opáčil uvážlivě. Budu se modlit, aby žila hodně dlouho a věřím, že Bůh mé modlitby vyslyší. Opovaž se, matko, pospíchat tam nahoru. Vzpomínáš, co ti říkával otec? Jestli budeš zlobit, vyhrnu ti suknice a nařežu. Barborka se pousmála. Ano, tohle Racek z Pajereka říkával. Ale když jí suknici vyhrnul, dělával obvykle jiné věci. Mnohem příjemnější. Jenže to bylo nenávratně pryč. Byla stará bába a musela by se stydět, kdyby uhánila nového chlapa. A stejně by na to neměla náladu. Se mnou si starostně nedělej, matko, pokračoval Mévík. Nějaký majetek si hold budu muset vybojovat sám. Nebo třeba něco vyžením. Přes zimu pomáhal s opravami. I když byl rytíř, se dřevem uměl pracovat jako zručný tesař. Navíc ho to bavilo. Naštěstí se ukázalo, že čeleď ve dvorci je celkem pracovitá a poslušná a správcová manželka byla ženská od rány. S tou se Barborka spřátelila hned. Když na začátku roku svolával král Jiřík rytíře do boje, vrátil se Mévík pod praporce jeho syna Viktorína. Sebou přivedl stejné rytíře, jimž velel už ve Slezsku a později v Třebíči. Loňské neschody byly zapomenuty, zvláště když Viktorínův královský otec doplatil rytířům před adventem dlužný žolt. Od té doby putoval Mévíkův houfec po nejrůznějších bojištích. Byl u Vilémova, obléhal Trosky, účastnil se výpadu do Opavska a na začátku léta se vrátil s Viktorínem na Moravu. Český král pochopitelně neuznal olomouckou korunovaci Matyáše Korvína a jeho syn dál zastával úřad moravského zemského hejtmana. Moravské markrabství bylo fakticky rozdělené a i když jen menší část stála na straně utrakvismu, bylo tu stále několik vlivných rodů a dobře opevněných měst, které zajišťovaly vliv moci českého krále. Koncem června se Mévík přesunul se svým houfcem do strážnice, aby pomohl Jindřichovi z Lipé dobýt město Veselí. To leželo na řece Moravě a ovládalo přístup k Brodu. Jako většina měst na neklidné hranici s Uherským královstvím bylo dobře opevněné a jádrem byl starobylý vodní hrad. Veselý vlastnil katolík Martin z Vojslavic, stoupenec Matyáše Korvína. Zvědové Jindřichovi z Lipé donesli, že musel domov opustit a zanechal ve městě jen malou posádku. Ovšem, důvod, proč Viktorín půjčil strážnickému pánovi Mévíka a jeho houfec, nebyl čistě vojenský, ale také osobní. Manželkou Jindřicha z Lipé byla totiž jeho sestra Barbora. Přepadení veselí bylo nečekané a dobře připravené. Jindřich z Lipé měl dostatek válečných zkušeností. Bylo mu už více než 50 let a polovinu života strávil ve vojenských leženích a s mečem v ruce. Město obsadil během hodiny prakticky bez boje. Hrad vzdoroval jen do následujícího rána, pak se posádka vzdala. O 3 dny později přijela ze strážnice jeho mladinká manželka a na její počest uspořádal hostinu a taneční zábavu. Konala se ve velkém sále starobylého hradu, který toho pamatoval už hodně. Pod jeho okny protékal vodní kanál zarostlý rákosím a za ním se zelenaly podmáčené travnaté nivy. Byl vlahý večer, jehož pohodu rušila jen hejna komárů. Proto stála u otevřených oken vykuřovadla s vonnými bylinami, aby dým z nich nedovolil bzučícímu hmyzu obtěžovat hosty. Dovolíš, rytíři, vytrhl Mévíka ze zamyšlení dívčí hlas a v zápětí ho po krku pleskla celkem ohleduplně drobná dlaň. Překvapeně se ohlédl. Za ním stála drobná dívka s černými kudrnatými vlasy a velkýma důvěřivýma očima. Z dlaně smetla tělíčko zabitého komára. Já vím, že se to asi nehodí, omlouvala se vesele. Ale říkala jsem si, když tě zachráním před komárem, třeba si mne konečně všimneš a zachráníš pro změnu ty mě před strašnou nudou, která tu je. Zajímavý způsob seznámení, usmál se. Měl rád sebevědomá a odvážná děvčata. Téhle mohlo být tak 16 let a na sobě měla poměrně nákladné brokátové šaty. Nepamatoval se, že by ji tu v předešlých dnech zahlédl. Nepatrně se uklonil a představil se jako Racek z rodu pánů Janovských. Snad mé vík, ne? Opáčila a uličnicky na něj mrkla. Už jsem si zjistila, co si zač. Já mám taky přezdívku. Řeknu ti své jméno a doufám, že ji uhodneš. Jsem Milata z Čekliště. No? Mévík si rychle spojil začáteční písmena jejího jména, která dávala dohromady slovo Miláček. Tahle přezdívka se skoro sama nabízela. Rozhodl se však, že ji trochu potrápí. Zatvářil se proto nechápavě, ale pak, jako by ho přece jen odpověď napadla, se zeptal: Klíště? Ty protivo! Vyhrkla, ale než stačil v hovoru pokračovat, zastavila se u nich Barbora, spoděbrat, manželka strážnického pána. Omluv mou dvorní dámu, řekla a pánovitým gestem černovlasou dívku odehnala. Je to chytré děvče, ale trochu drzé. Manžel mi nařídil, abych ti poděkovala. Bez tebe by veselý nedobyl. Mám ti za odměnu věnovat první tanec. Mévík se uctivě uklonil, i když pochopil, že Jindřich z Lipé za ním posílá svou manželku nikoli kvůli jeho zásluhám, ale aby nemusel tancovat on sám. Byl to muž v letech a pohyboval se trochu toporně. Mévík měl díky sestře Hátě skvělou dvorskou průpravu, dobře tančil a uměl ženy bavit. Proto mu Barbora věnovala i další tance. Teprve pohodné chvíli se jí zbavil a zamířil k oknu, aby si vydechl. V sále bylo dusno a byl spocený. To je dost, uslyšel za sebou, ani se nemusel otáčet. Milata mu podávala číši s bílým vínem. Bylo chladné a nádherně orosené. Zašla jsem ti pro něj do sklepa. Tady mají teplé a nedá se pít. Ale dostaneš ho, jen když mi povíš, jakou mám přezdívku. To vypadám opravdu tak hloupě, že mne musíš zkoušet? Nevypadáš hloupě, ale já mám ráda, když mne tak osloví rytíř. Zvláště pokud je pěkný. Miláčku, dala bys mi tu číši s vínem? Udělala dvorskou úklonu a pak mu ji podala. Napil se, sama ho odvedla k hudebníkům a dali se do tance. Byla pružná a na rozdíl od většiny ostatních v sále měla smysl pro rytmus. Mévík ho zdědil rovněž, stejně jako většina potomků starého Prokopa. Tančili a žertovali, až skoro zapomněli na čas. Odpusť, urození rytíři, ale pán z Lipé zábavu ukončil. Oslovil je sklepník, když hudba dohrála. Jste tu poslední? Mévík se rozpačitě rozhlédl a Milata se bláznivě rozesmála. Nemáš chuť se ještě projít venku? Zeptal se roztouženě. Chuť bych jistě měla, jenže jak se na tebe dívám, procházení by ti asi nestačilo, že? A já ti nejsem ochotná nabídnout víc. Můžeš mne však doprovodit před dveře mé komnaty. Ani tam mu nedovolila, aby ji objal a políbil. Jen se na něj usmála a vděčně špitla děkuju. Pak zmizela. Mévík se vracel do přízemí, kde byl ubytovaný s částí svých rytířů. Tam potkal sklepníka, který je před chvílí vyhnal ze sálu. Byl to rudolící chlap, který zjevně víno nejen roznášel, ale také hojně popíjel. Jakmile Mévíka poznal, dobromyslně mu poradil. Už na ní nemysli, rytíři. Tyhle urozené pany se před tebou jen nakrucují, ale suknici nevyhrnou. Pokud máš chuť, zajít si na venkov, tam s tím holky takové štráchy nedělají. Mévík ho zlostně odstrčil, ale dlouho nemohl usnout. Ke svému zklamání se s ní ráno nepotkal a hned pak s několika rytíři veselí opustil. Museli projet okolí řeky a zjistit, zda se někde poblíž nepohybují nepřátelé. Záhy popolední zaslechli za řekou hluk, který připomínal cval stovek koní. Jenže na druhý břeh nebylo přes hradbu vysokých keřů vidět. Mévík se proto vyšplhal na vysokou olši. Ještě včas, aby zahlédl záda početného houfce se zástavou uherského krále. Rychle se vrátili do veselí. Když tam dorazili, před bránou města právě rozbíl své ležení Viktorín z Poděbrad. Sebou přivedl 500 jezdců. Mévík ho v táboře našel snadno, právě ukazoval, kde mají zřídit ohradu pro koně. Pár uherských rytířů se já rozhodně neleknu, opáčil Viktorín pyšně, když mu pověděl, co za řekou zahlédl. Kdo ví, kam ten houfec jel? Ale Mévík to za hlavu nehodil. Celý večer a noc jezdil se svými přáteli po okolí, odvážil se i na uherskou stranu za řeku. Ráno se vřítil do sálu, kde právě panstvo jedlo. Postřehl, že vedle manželky Jindřicha z Lipé sedí i Milata. Letmo ji pozdravil pokývnutím hlavy a poklekl vedle Viktorínova křesla. Můj pane, asi 2 hodiny jízdy odtud je Matyáš Korvín a s ním dobrá 1000 bojovníků. Nepovažuji za bezpečné tu zůstávat. Bojíš se? Ušklíbl se syn českého krále a podíval se na svou sestru. Neboj se, Barborko, i kdyby sem uhři dorazili, nic ti nehrozí. Mévík nikoho nepřesvědčoval, pokrčil jen rameny a odešel do kuchyně, aby se po celonočním natřásání v sedle najedl. Věděl, že Viktorín učinil špatné rozhodnutí. Nebylo první, které pod jeho velením zažil. Odpoledne se před veselskými hradbami objevilo vojsko uherského krále. Část Viktorinových žoldnéřů vyskákala okamžitě do sedel a dala se na útěk. zbytek se stáhl do města. Veselí by se s ohledem na své pevné hradby snad udržet dalo. Jenže pro několik stovek ozbrojenců tu nebyly skoro žádné zásoby. Dožní zbýval ještě měsíc. V případě obležení by s jídlem vystačily nejvýše 3 až 4 dny. Ráno podnikneme výpad, rozhodl Viktorín spoděbrat. Mévík vyhledal Milatu. Poslyš, miláčku, musíme zmizet. Ráno se přece naši probíjí z obležení. Půjdeme raději s nimi. Nikam se neprobíjí. Viktorín je, ať mi jeho královský otec odpustí, pitomec. V Třebíči mne jeho lehkomyslnost skoro stála krk. Nemíním znovu zbytečně riskovat, ale chci, aby se šla se mnou. Povím o tom své paní. Ji neopustím, i kdyby nás měli uhři. Zarazila se a zrudla. O chvíli později odvedla Mévíka do ložnice Barbory spoděbrat. V křesle tam na ně čekal Jindřich z Lipé. Pokud víš, jak mé dámy dostat do bezpečí, udělej to, řekl prostě. Jak to chceš zařídit? Podél hradeb teče řeka. Z ní vede skrze město kanál. V ulici pod Rinkem je malé přístaviště. Všiml jsem si, že tam jsou také 3 čluny. Ploché, dlabané z kmenu. Odvážeme je a pustíme po vodě. Poplují sami. Proud je dostatečně silný. Uhři si jich určitě všimnou, ale až zjistí, že jsou prázdné, nechají je být. Já se spustím z okna paláce a až doplují sem, chytnu je. V nich se snad s pomocí boží dostaneme pryč. Ale pro jistotu se převlékneme, jako bychom byli obyčejní venkovani. Zkus to, souhlasil Jindřich z Lipé. Vezmi sebou Milatu. Pokud se ti to povede, povolím to i své milované manželce. Mévíkovi se jeho záměr zdařil. O několik týdnů později se dozvěděl, že na člunu uprchl s manželkou i Jindřich z Lipé. Syna českého krále Viktorína a většinu jeho vojáků Matyáš Korvín zajal. Na uherské hranici se válka rozhořela naplno, protože v zápětí Matyáš Korvín oblehl strážnici. Proto se tam Mévík s Milatou nedostali. Nakonec se v převlečení za venkovany vydali pěšky přes Moravu do Čech. Mévík si naštěstí vzal při útěku dost peněz, takže hladem netrpěli. Měl rovněž meč a to pro jejich bezpečí stačilo, protože se vyhýbali živým kupeckým cestám. Bylo nádherné léto a neměli důvod pospíchat. Šli bosí, drželi se za ruce a smáli se každé hlouposti. Pili vodu z potoků, od vesničanů si kupovali kaši, placky, mléko nebo třeba jen pár jablek, ale často je dostali zadarmo, když jim pomohli na poli. Právě začínali žně. Spávali na seně nebo ve chvojí v lese. Na travnaté mezi za vesnicí, ani nevěděli, jak se jmenuje, přišla Milata o své panenství. Ať jde celá válka k čertu, prohlásil Mévík, když se líbali pod vysokou břízou a na nebi zpívali ptáci. Bojujeme za svou víru, upozornila nejistě. Od počátku světa bojují lidé za svou víru, ale bojují také za svou lásku a štěstí. Myslíš, že bychom tady někde našli kostel? Co kdybychom se vzali? Já ale nejsem bohatý rytíř, upozornil ji a znovu něžně políbil. Hledám nevěstu se slušným věnem. Ani já nejsem bohatá nevěsta, taky hledám zámožného rytíře. Takže ze svatby nebude nic? Vzal bych si tě, i když jsi chudá, jenže ty hledáš zámožného rytíře. Nebo se pletu? Nepleteš. Ale než abychom každý večer hřešili bez manželské svátosti, to si raději vezmu rytíře chudého. Jsem s tebou šťastná. Oddal je stařičký kněz ve vesnici kousek za Kyjovem. Ale ani pak domů nespěchali. Dokud bylo hezké počasí, užívali si volnost a mládí. Tancovali s vesničany na návsích, pomáhali kosit seno a rádi poslouchali kázání, ať již z úst kněze katolického, kališnického nebo potulného vizionáře, který předpovídal zánik hříšného světa. Vždycky pak o kázání dlouze diskutovali. Ani ne tak o pravdách evangelií, jako spíše o událostech v křesťanském světě, které sdělovali kněží věřícím skazatelem. Milata byla nejen přemýšlivá, ale v tomto ohledu také vzdělaná. Mévík zase poznal svět. Rádi se přeli o to, jaký je vlastně smysl jejich pozemské existence. Nikdy k rozumnému závěru nedošli a obvykle skončili mévíkovým prohlášením, že se to tam nahoře dozvědí, až předstoupí před tvář páně, ale tady na zemi by si měli užívat, dokud to jde. V Běšinách se objevili až na podzim. To už Milata věděla, že je těhotná, a Barborka z toho měla nelíčenou radost. První, kterou letos mám, přiznala se a nedala jinak, než že se na oslavu pořádně opijí, jako za starých časů. Když pak se synem osaměla, poděkovala mu. Měla pocit, že zlé je pryč a vracejí se šťastnější časy. Měla se znovu na co těšit a za co bojovat.